бившият конституционен съдия Димитър Гочев в студиото на седмицата, за да припомним едно решение, по което той беше докладчик по дело от 1996 година, когато тогава управлението на Жан Виденов се опита да направи същото, което се опитва сега да направи управлението на Бойко Борисов, да забрани социологическите проучвания преди избори, обявяването. Да, обявяването им. Това беше 96-та. Тогава Виденов забрани две седмици преди избори за народни представители и една седмица преди избори за кметове да се огласяват социологически проучвания. Да. Какво стана?
Откровено казано, стана ми приятно, че ме поканихте за участие в това предаване, защото си припомних обстоятелствата и това време, когато беше произнесено това решение. Наистина 20 години от тогава, но обстановката може би не е чак толкова по-различна. Въпреки че обстоятелствата тогава бяха по-различни от гледна точка на практиката. Когато бяхме сезирани в Конституционни съд, когато аз бях в този състав, аз бях имал вече няколко случая в Европейски съд по правата на човека, където бяха съдия по това време.
Страсбург.
В Страсбург, които са свързани с правото на информация. И освен това, наскоро беше произнесено едно тълкователно решение от Конституционния съд, именно член 39, 40 и 41 от Конституцията. Това са информационните права. И въпросът беше много така, от правна гледна точка беше много актуален. И затова ми се струва, че Конституционният съд тогава взе една съвсем правилна позиция, защото правото на информация, вие си спомняте годините на промените. Тогава имаше един лозунг гласност и демокрация. Гласност е точно това. Жаждата на обществото да получава информация, която започва да се получава вече постепенно повече и повече. А в днешни дни тази информация е неколкократно увеличена обема с оглед на съществуването на различните способи за получаване на информация от социалната мрежа.
Тогава управлението, което мнозинството, което подкрепеше Виденов, направи въпреки всичко тези промени. Дарик Радио написахме писмо на главният прокурор, тогава това беше Иван Татарчев, и ги помолихме да сезира Конституционния съд.
Да, сега и това си спомних сега. Именно.
Да, и Татарчев наистина ви сезира. И тогава вие приехте, че такава забрана е противоконституционна.
Да, и струва ми се, че беше единодушно прието това решение.
Има едно особено мнение на съдията Пенев.
Ага.
Едно само.
Да, но общо взето това беше настроението и виждането на обема и съдържанието на това право на получаване на информация.
Ако сега следващата седмица парламентът приеме това, което вече приеха управляващите с гласовете основно на ГЕРБ и Патриотичния фронт в правната комисия за такава забрана, според вас как би продължило в Конституционния съд?
Не мога да предварително да кажа.
Защото Конституционният съд може да се произнася по различен начин.
Предположение, дори бих казал убеждение, че Конституционният съд едва ли ще се разграничи от тази практика, която вече има съдът. Още повече, като имате предвид и съдържанието на тълкователното решение, мисля, че номер 7 от същата година, 96-та година, което очертава по един категоричен начин обема и съдържанието и най-важно социално политическия бекграунд на една такава разпоредба за свобода на получаване на информация.
Тогава обаче вие приехте, че може да има такава забрана, когато в дните, в които е забранена самата агитация.
Да, верно е това.
Деня за размисъл и самия ден на изборите, да, но... с което ни причинихте на всички медии един 20 годишен проблем, да не може да информираме българите направо и ясно за социологическите
проблеми. Сега ми се струва, че малко се по-различни нещата, защото забраната за агитация, която съществува по закон последния и предпоследния ден, дена на избори и дена преди избори, всъщност тя, тази забрана излиза малко куха при съществуващите възможности човек да получава информацията си по интернет.
Та Фейсбук не бил медия, той наистина цял свят ще се смее, ако българския ЦИК започне да глобява за нещо, което е написано в Фейсбук.
Нещата доста много са се променили. Просто една революция в това отношение има в тези последните 20 години.
Всъщност, един от аргументите за глупостта на тази забрана е, че самите политически партии знаят резултатите от социологическите проучвания.
Да,
и всъщност сега идеята е Цветан Цветанов или Валери Симеонов да знаят какви са настроенията,
обаче другите
хора и само те да си знаят.
Еми, това действително е недопустимо от конституционна гледна точка. Едни да имат информация, други да нямат.
Обаче сега от вашето решение излиза, че ако те решат да забранят изобщо предизборната кампания, то има такива тенденции. Те сега я намаляват от 4 седмици на 3. Тогава, по вашия смисъл, ако няма предизборна кампания, няма да има и социологически проучвания. То дали звучи на шега, ви го казвам?
Аз не допускам, че това е възможно.
Възможно е вече. От 4 седмици стана 3, да не се турмозили хората дълго време кампания.
Съкрещаването може би има някакъв смисъл. Аз не го виждам, но сигурно има някакъв смисъл. Но да се забрани изобщо кампания, това е абсолютно невъзможно. Това е за мен от конституционна гледна точка, именно от това, което е установено от Конституционния съд като съдържание на това право по член 39 от Конституцията, това е невъзможно.
А как гледате на намаляването? Понеже там също има две тези. Едната е, значи хората много са затурмозявали цял месец кампания, да не ги мъчели, да така, и да го съкратим на 3 седмици. От друга страна пък...
Намаляването е все пак е нещо, една въпрос на една обтекаемост, на една преценка. Не мога да кажа.
От друга страна, по-малките партии възразиха остро, като казват, ами ние нямаме пари да платим за клипове за 3 седмици интензивно. Точно искаме да можем да обикаляме България. Има 28 области с София. Искаме по един ден да имаме, за да отиде лидера на партията ни във всяка област.
Очевидно спорно е едно такова намаляване също.
А другите идеи за задължителното гласуване според вас са конституционно съобразни?
Вижте сега, въпросът е много голям. Нямаме време да говорим по въпроси. Защото според мен има доста голямо неразбиране от страна на всички тези, които поддържат едната и другата теза. Трябва да ви кажа, че аз в миналото сляпо се придържах до приетото от большинството специалисти в конституционно право, че правото да избираш е включва в себе си и правото да не избираш. Но човек като се позамисли и като се позамисли малко по конституционните текстове, член 10 от Конституцията, който урежда въпроса за изборите, прави съществена разлика между избори и гласуване, избиране и гласуване. Избирането става, каза той, чрез гласуване, което е равно, пряко и тайно. Следователно, самата конституция прави разлика между избор и гласуване. Освен това, правото на избор не е включено в глава 2 на конституцията. То не е конституционно право, защитено по съответния ред. И трябва да се има предвид според мене, а и това го, очевидно го имат предвид тези, които поддържат другата теза, че съгласно член 1 от Конституцията, властта в държавата се оформя от народа. Народа е този, който определя органите на властта.
И всичко това, какъв отговор дава на въпроса за задължително
гласуването? Гласуването е един държавнически акт на всеки един, който е част от народа. Това е всъщност упражняване на една функция, което променя малко по... малко, не малко, ми променя изобщо отношението по този въпрос.
И това означава, че хората са длъжни да изпълнят функцията.
Би могло да бъде длъжни. Не е, и даже конституционно оправдано е, защото упражняването на глас в каквито и да е избори, местни, общи или референдуми, представлява изпълнение на функцията по член 1 от Конституцията.
Обаче сега в парламента това го връзват, ако не си изпълниш функцията два пъти, да те измъчват да изпълниш трети път.
Сега това вече е друго. Това е друго въпрос, да е на малко на сметка. Но на принципа, според мен, трябва да се гледа на гласуването не само като упражняване на едно право чрез избиране, но и за упражняване и изпълнение на една функция в държавата.
Обаче ще има квадратче гласуване против всички, но и тук врътка правят. Като гласуваш против всички, всъщност гласуваш повече за първия, примерно за ГЕРБ, и по-малко за втория, примерно БСП. Така се брои, че да отиде за големите. И да, ти всъщност гласуваш против тях, а им вкарваш депутат.
Това е верно, че тази сметка като се направи, но принципът според мен е този, че може да има задължително гласуване, обаче при задължителното гласуване може да имаш право на избор. И трябва да имаш право на избор.
Включително да гласуваш против всички. Добре, а ограничаването на гласуването на българите в чужбина? Там пък измислиха човека от Централна Северна Америка да трябва да ходи до Вашингтон, за да гласува.
Да, това е практически една неприятна за според мен нелогично разрешение. Обаче аз силно се надявам, че ако се възприеме начина на гласуване по електронен път, по този начин ще се реши този
проблем.
Да, ама
то е като с колелото в Орефил. Тате ще би купи, ама друг път. Електронното, да? А пък да не може да отиде човек от 500 км от Париж да гласува в своето си градче. Примерно, ако има много българи, ще е веднага.
Да, не ми е много ясно какви са съображенията да се поддържа една такава теза. Но очевидно има и политически характер.
А разделянето на референдумите от изборите?
Не бих могъл
там
да кажа.
Там целта е да се прецака Слави Трифонов.
Може би.
Казано така, може би не е много конституционно съобразно.
Да.
Дали да ги турим края на юли, началото на август референдума, но народа да е на море и да няма достатъчно участие.
Някакви такива практически съображения може да има, обаче те не би трябвало да бъде такова правило. Защо трябва да непременно да има законно установено правило да са разделени изборите? Съвсем очевидно изборите от референдум. Съвсем очевидно е, че с това би се пестат страшно много средства и сили. Би трябвало да има възможност.
Да, ама страх, че ако пък има голям интерес за участие за други избори, ще вземе и референдума да стане валиден и тогава...
Като стане това още по-добре. Значи ще има в голяма степен народа ще се е произнесъл по
то
един въпрос.
То за едни добре, за други зле обаче.
Естествено, че тук има някои политически игри, но аз не искам да говоря за тях.
Така,
не е моя работа.
Целта на нашия разговор беше да припомним, че това, дето го правят сега, да. Жан Виденов вече го пробва.
Да.
И тогава Конституционния съд и докладчика по делото Димитър Гочев спаси правото на информация в България.
Беше ми приятно да си припомня по този начин един такъв казус, който измина далеч зад гърба ми, обаче очевидно е, че нещата се повтарят. Не винаги по един и същ начин.
Сега ще видим доколко ще се повторят. Аз вече обявих, че Дарик Радио смята да участва в ремейка, който предлагат българските депутати.
Да.
Другата седмица те приемат глупостта с ограничението за социологическите проучвания. Дарик Радио се обръща към главния прокурор и към останалите, примерно омбудсмана на България, правото на информация, тя има право да се
тогава, зира. Когато са нарушени права.
Да, правото на информация, омбудсмана или главния прокурор сезира Конституционния съд и чакаме да видим дали Конституционния съд ще измисли нещо по-различно от решението написано от съдята Димитър Гочев.
Разбира се, не мога предварително да казвам какъв ще бъде резултата. Това не е нито ми е работа, нито си позволя да го правя, но вярвам, че Конституционният съд няма да се разграничи от възприятата до сега практика.
Димитър Гочев, да. Вие член на Конституционния съд в студиото на седмицата.